o emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigorie Folti și astăzi suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Invitatul nostru este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați venit și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat! Bine v-am găsit!
Astăzi, Părinte Ciprian, mă gândesc să ne aplecăm asupra unui text din Evanghelia după Ioan, din capitolul al 15-lea, despre slăbănogul de la scăldătoarea vitezea, un text pe care îl cunoaștem și din duminica precedentă. Mă gândesc că să începem de la versetul al 9-lea până la versetul al 13-lea și zice așa: îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. Așadar, Părinte Ciprian, se pare că această minune a fost făcută cu foarte multă discreție, da, de către Mântuitorul Iisus Hristos. S-a retras tocmai pentru că nu voia ca acela să știe, nu voia ca mulțimile, ce socotiți.
Eu foarte mult mă bucur de textul acesta, pentru că el de fapt e o poartă de intrare spre felul de a fi al Mântuitorului. De fapt, întâmplarea aceasta, minunea aceasta, doar ne dă o deschidere spre ceea ce făcea Mântuitorul constant, adică nu acum a fost foarte discret, iar în celălalt era foarte evident și pe față. Mântuitorul avea această incredibilă discreție. Nu întâmplător zicea celor pe care îi vindeca să nu spună nimănui. Adică, în primul rând, toate vindecările Mântuitorului erau personale, adică nu prezenta cazul în fața mulțimilor. Cazurile rarisime care se vedeau, erau evidente în fața mulțimilor, le mărturisesc și apostolii, pentru că erau foarte evidente, cum era copilul lunatic, care urla, striga, se arunca pe jos, toată lumea îl vedea, tatăl vocifera, striga, uita ce se întâmplă cu copilul meu, și atunci această minune a rămas în istorie și scrisă de apostol, pentru că era foarte evidentă și Mântuitorul nu avea cum să ascundă lucrurile astea. Era deja o problemă întregii mulțimi, farisei, cărturarii, care toți, n-au putut să-l vindece cei 8 ucenici ai tăi, rămași aici, uite, nu știu ce, tatăl urla, striga, am fost la țara medici, nimeni n-a putut să-i vindece, nici ucenicii tăi n-au putut. Și atunci Mântuitorul, vrând nevrând, a făcut de pe față această minune, dar acestea erau rarisime, adevăratele, și multe minuni pe care Mântuitorul le-a făcut, le-a făcut totdeauna personal, față către față cu acești oameni. Și aproape că nici apostolii nu erau foarte vizibili, nu cunoșteau vizibil tot ceea ce se întâmplase și tot ce spusese Mântuitorul, decât dacă mergeau să întrebe după aceea: ce a făcut, ce ți-a făcut, cum, ce boală aveai tu până acum, cum era. De exemplu, se spune că în noaptea aceea când a intrat, în seara aceea când a intrat în casa lui Petru și a vindecat pe soacra lui Petru, care era bolnavă de friguri și s-a atins de mâna ei și ea s-a sculat și sluja lui, ce că noaptea aceea au adus din toate părțile bolnavi, demonizați, oameni de toate felurile, cu tot felul de neputințe, și pe care i-a vindecat până spre dimineață, adică și pe fiecare personal, pe fiecare personal. Vă dați seama, dacă noi am ști la fiecare persoană ce a vorbit cu fiecare, ce l-a întrebat, cum era, păi cred că s-ar scrie mii de evanghelii câte au fost. De aceea cred că Ioan Evanghelistul a spus și de s-ar fi scris toate câte a făcut Iisus, n-ar fi încăput în lumea toate cărțile ce s-ar fi scris. Pentru că Ioan, fiind un iubitor ardent al lui Hristos, a stat aproape tot în el, probabil că a auzit, a văzut foarte multe lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut, cât a auzit. Dar în Evanghelia lui el n-a insistat pe minune, a insistat mai mult pe mărturisirea că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, pe cuvintele Mântuitorului, pe descoperirile pe care le-a făcut Mântuitorul prin cuvânt, dar minunile pe care le-a făcut Mântuitorul sunt nenumărate. Și mi se pare și mă doare inima că noi creștinii, poate mai puțin noi creștini ortodoxi, dar creștinii protestanți au transformat această discreție, dar și noi în ultimul timp, și noi creștinii ortodoxi, au transformat această discreție al Mântuitorului de a face minuni și de a nu pătrunde cu forța în conștiința și în libertatea celorlalți, Mântuitorul n-a vrut să pătrundă cu forța. N-a vrut să se impună ca un papagal mare roșu, cum zicea Kierkegaard. Dumnezeu nu a vrut să se transforme într-un papagal mare roșu de 2 metri, să zică eu sunt Dumnezeu, vreți, nu vreți, asta e realitate, uitați-vă la mine, sunt evident, sunt roșu, sunt mare, vorbesc și oamenii sunt naibii ce face, să se supună cu deasila acestei prezențe, existențe a lui Dumnezeu, că vrei, că nu vrei, că ești pregătit, că nu trebuie să te supui aceste prezențe, care ar însemna iadul. Un om nepregătit să se trezească în fața evidenței prezenței lui Dumnezeu, exact cum tatălui Hamlet, după ce este omorât de soția lui și de fratele lui, în grădină, turându-i se o travă în ureche, el care era regele Danemarcei, îi se arată fiului său Hamlet și îi spune, știi de ce sunt eu îndurerat? Nu că m-au omorât, nu că au făcut ce au făcut, nu, ci pentru că m-am trezit nepregătit, eu fiind rege, nu eram pregătit, eu am zis că o să mai trăiesc și aveam preocupările mele ale regatului. M-am trezit nepregătit în fața lui Dumnezeu și repetă la Hamlet, știi cum este să te trezești în fața lui Dumnezeu? Nepregătit! Știi cât de grozav este, adică e ca și cum te-ai întâlnit cu mireasa ta în haină de seară, îmbrăcat în pijamale, ciufulici, așa, și asta e întâlnirea fundamentală între tine și mireasa ta. Ești terminat, n-ai ce să mai spui. Deci trebuie anumită pregătire pentru a te întâlni cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu forța libertatea oamenilor prin minuni evidente, incontestabile, cutremurătoare, fără discuție, ca ei să zică da, El este Dumnezeu, nu avem ce face, asta e, și bețivii ar fi zis, ce să facem, asta e, trebuie să ne supunem. Dar asta n-ar fi dus la dragostea lor față de El, ci ar fi dus la o supunere, cum zice Părintele Arsenie Boca, asprimea învinge, dar nu convinge. Te-ar fi învins această prezență dură a lui Dumnezeu în fața ta, dar nu te-ar fi convins și nu te-ar fi făcut vreodată să-L iubești, ceea ce însemna iadul, a nu-L iubi pe Dumnezeu. Și diavolii cred în Dumnezeu și se cutremură, dar tot diavolul rămân. Deci ar fi dus posibil la o asemenea credință dureroasă în Dumnezeu, că este aici în fața noastră, că nu mai putem face nimic fără știrea Lui, că El ne urmărește în tot ce facem, că El știe tot ce facem, dar eu nu sunt pregătit să mă dedic Lui și să mă închin Lui, să mă supun Lui, și atunci pentru mine prezența Lui devine o obsesie, un stres, o nervozitate, o durere. Și dintr-o dată mi se transformă într-un iad această prezență a lui Dumnezeu, că nu sunt pregătit pentru El și nu am vrut să mă pregătesc. Ori tot ce a făcut Mântuitorul a fost să nu forțeze libertatea omului. De aceea a vorbit și în pilde ca cei care aud, cei care vor să înțeleagă, să înțeleagă, iar cine nu-i pregătit să înțeleagă, să se prefacă că nu înțelege, să-și mai dea timp ca să se gândească, să lămurească. Și de aceea minunile pe care le-a făcut Mântuitorul în general le-au făcut, nu aș zice chiar în ascuns, dar foarte, foarte discret și personal cu acel om. Personal cu acel om. Și aș da zeci de exemple. De exemplu când cei doi orbi în Ierihon merg după el și îl caută și strigă după el și el nu stă să-i vindece acolo afară, ci intră într-o casă și ei intră după el. Ni s-ar părea că Mântuitorul e dur, e aspru, e cum de trebuie stat în loc, de ce îi lasă să umble bușbuind după el până într-o casă? Și Mântuitorul îi primește acolo în casă și acolo îi vindecă. Ce voi să vă fac? Să vedem, Doamne! Și Mântuitorul îi face să vadă și pe aici să nu spuneți la nimeni nimic și îi lasă să plece. Pentru un om obișnuit, nici părinții nu mai știau că acel orb din naștere e chiar fiul lor după ce l-au văzut cu ochii. Când l-au văzut umblând și cu ochi pe cel care avea găvanele goale și Dumnezeu le-a umplut cu tină, nici părinții nu l-au mai recunoscut și oamenii care zice, ăsta e orbul sau nu ăsta e orbul? Adică pentru oamenii obișnuiți, cei doi orbi care intraseră acolo nu mai erau cei doi oameni care ieșiseră acolo. Poate că erau alți oameni, nu știm cine erau. Și aceste lucruri rămâneau cumva ascunse așa, nu ascunse, discrete, foarte discrete. Toate cuvintele spuse de Isaia, de Dumnezeu prin Isaia, că el, glasul lui nu se va auzi la încrucișările drumurilor, nu va striga din piețe, ca și cum am zice, nu va forța libertatea nimănui. S-a adeverit de plin la Hristos. Așa a fost Hristos. S-a arătat așa. Noi acum, în gândirea noastră, am face așa. Dacă am fi venit aici la acest paralizat din vitez, da, care avea 38 de ani de paralizie, probabil era cunoscut de toți oamenii din toată scăldătura aia, sute de oameni care stau în 5 pridvoare pe toate părțile, noi am făcut așa. Am fi zis, hei, toată lumea, atenție aici! Eu sunt Iisus Hristos, sunt Fiul lui Dumnezeu! Ar râsit de sunii. O să vedeți voi că e așa. Și ne-am fi dus la acela. Omule, de când ești aici? De 38 de ani! Crezi tu că nu știu, nu cred, Doamne, măi, ați crezi, uite, nu știu, da, poate dacă tu poți, nu știu, ridică-te, arată-te tuturor și așa și-a luat patul și umbla pe acolo și toți, oh, extraordinar, așa am fi făcut, așa facem și filmele despre el, dar nu a fost așa, vă dați seama cât de discret a fost Mântuitorul, nici măcar n-a intrat așa cum noi închipuim noi, că intră Hristos și toată lumea se face o liniște totală, zice, cine o fi omul ăsta, prea frumos arată, prea nu știu cum, prea strălucește, prea, nimic n-a ieșit în evidență la Hristos. Și s-a așezat Ciuș probabil lângă el, care stătea acolo pe patul ăla de atâta timp și a vorbit cu el. Și el a zis, Doamne, n-am om să mănânce scoldătoare, nu, acolo. Și nici probabil că n-a vorbit deloc tare, totul a fost atât de discret încât nimeni n-a băgat în seamă, nimeni. Nici măcar oamenii din jurul lui să fi zis că oamenii din jurul lui după ce el s-a vindecat și a ridicat patul să fi, și au strigat unii, de ce zici patul că e zi de sâmbătă, să-i fi zis aia de lângă el, păi cum n-ai văzut, mă, era Iisus, mă, adică nimic n-a ieșit în evidență, atât de discret a fost Mântuitorul, a vorbit cu el, a șoșotit lângă el, a vorbit cu el și a zis ridică-te și, dar nici din postura sa, nici din îmbrăcămintea sa, nici din ochii săi din care nu ieșeau scântăi, nici din aureola din jurul capului, care nu era, nu se arăta, nu se vedea. Nimic, din nimic n-a fost neaiși în evidență Hristos. Adică el s-a făcut nevăzut între cei din jur, ca și cum n-ar fi fost un om oarecare dintre toți ceilalți. Și a zis, cine? Nu știu. Era un om aici care, incredibil, înțelegeți? E cu totul și cu totul contrar modului nostru de a înțelege. Noi am face cu totul altfel. Noi am fi ca într-o campanie electorală tot timpul, ca dacă am fi în locul lui Iisus. El n-a fost așa. N-a făcut așa. Și asta pentru ca să nu forțeze libertatea nimănui. Sau de dragul profitului, sau de dragul entuziasmului de moment, că avem între noi un Dumnezeu care ne face, ne ajută, care, și care de fapt nu schimbă sufletul cu nimic, ci nu știi cum să profiți de pe urma acestui om și cum să fie un fel de al doilea Simon Magu, care, cum să obții tu aceste puteri de la... Exact cum Dumnezeu nu s-a bucurat de mulțimea care după ce a mulțit pâinile au vrut să le ia pe sus să-l facă rege. Și s-a dus dintre ei. Și chiar i-a certat după ce a trecut pe cealaltă parte a mării noaptea aceea și mulțimile au venit și au înconjurat marea și au venit și l-au găsit pe partea cealaltă. Erau entuziasmate și strigau și așa și i-a certat și a zis veniți pentru că ați fost săturați de pâine, ați bucurat mult că ați mâncat și... Adică chiar i-a certat, nu mergea pe acest mod de gândire, de a-i capta pe oameni, de a-i aduna rapid, de a câștiga puterea, de a... ci vrea o credință lămurită a omului în Dumnezeu, neforțată de minunile pe care el putea să le facă, neforțată, nezguduită, cutremurată, ci o credință care urca încetul cu încetul, văzându-i frumusețea, bunătatea, cuvântul, adevărul pe care îl mărturisea el în cuvânt, bunătatea și frumusețea cuvântului, adevărul care răzbătea dincolo de poșghița plină de gunoi a sufletului nostru, ca o chitină cu care ne-am închis sufletele, această picătură care coboară din atârnare și găurește piatra așa tare, cuvântul său pătrundea cumva cu dincolo de lespede de mormânt a sufletului nostru ca să-l trezească și să zică, măi, astea sunt cuvintele vieții, asta îmi spune conștiința, asta îmi spune Dumnezeu, asta am simțit-o și eu din veșnicie și să creadă Dumnezeu pentru cuvântul său, nu pentru chestii care cumva forțau libertatea noastră și care te făceau să zici, da, da, așa e, așa e, diavolul face așa. Mântuitorul chiar se ceartă cu apostolii și cu evreii care ziceau, vrem semn din cer, vrem semn. De fapt, ce vreau? Vreau semne evidente pe cer, dacă se poate, sau în văzul tuturor lucruri cutremurătoare care să zică, wow, da, el este Dumnezeu. Și el zicea, acest neam păcătos și desfrânat vrea semn, dar semn nu va avea. Și spune după aceea, cine va da aceste semne? Și zice, și vor fi semne mari și în soare și în lună și spune de semne pe care diavolul le va da și zice că și va coborâ diavolul și foc din cer, dacă se poate, va face semne în cer, semne mari, încât dacă se poate să îi treagă spre necredință și spre căderea din credință și pe cei mai mari dintre pe cei aleși. Adică diavolul se ocupă cu chestiile astea care uzurpă și forțează libertatea omului și te face să zici, da, Doamne, n-ai ce face. Realitatea, bă, trebuie să mă supun. Dar care n-are răzbatere spre sufletul tău, spre inima ta. Acest chip al lui Dumnezeu pe care l-am descoperit citind Evanghelia și îl descoperă Ortodoxia și într-un fel îl continuă Ortodoxia, care nu face nimic evident, minunile nu sunt evidente în Ortodoxie, noi nu facem corturi și esplanade pe care ducem bolnavi și zicem acum te vindecă Iisus, simți tu aceasta? Da, sau nu știu ce și toți, aceasta nu e în Duhul lui Dumnezeu, nu așa a făcut Dumnezeu, adică
da, îmi mai amintesc un episod când era pe cruce și cei de acolo i-au zis, dacă ești tu Hristos, coboară-te și vom crede în tine. Și da. Totuși Domnul nu se coboară, fiindcă atunci n-ar mai fi fost credință, era certitudine și era o sforțare a credinței și a libertăților. Acolo e un eveniment foarte clar în care vrea să le spună că de fapt, credința e o manifestare a dragostei izvorâtă din fascinația față
și
de el.
Și libertate absolută.
Da, libertate absolută.
Nu ni se ia această libertate prin niște mărturisiri sau niște descoperiri care ne închid complet. Nu poți.
Măcar că în anumite situații, vedem și în zilele noastre, anumiți oameni se convertesc atunci, pe moment, ca acțiunea convertirii, dar ulterior lucrurile acestea nu continuă, adică după ce te-ai convertit, nu mai poți să aștepți toată viața să o dai din minune în minune.
Așa e. Și până la urmă, de fapt, cum zicea Țuțea, pentru cel ce crede, vede, de fapt, aici e, în momentul în care începi să crezi cu adevărat în Hristos și primești acest dar, este și un dar și o strădanie a omului, începi să vezi minuni. De fapt, noi suntem înconjurați de minuni împrejurul nostru. Toată viața noastră e o minune. Și începi să-ți dai seama de asta și, de fapt, îți dai seama că totul e o minune, dar în același timp e o minune atât de secretă, atât de fină pe care tu o poți vedea, dar altcine nu vrea să o vadă, nu o vede. Rămâne ca o pildă pe care poți să o înțelegi așa cum trebuie să o înțelegi sau poți să nu o înțelegi, să te prefaci că nu vezi, să te prefaci că...
Da, gândiți-vă acum, primăvara, m-am gândit recent la faptul că noi, dacă ar trebui să lovim cu mâna în pământ, cu putere, ne-am rupe mâna, dar cum, ce minune e ca un ghiocel atât de plăpând să pătrundă pământul, din pământ să iasă și să fie această frumusețe a unui ghiocel, în modul în care v-am zis, noi dacă am dat cu pumnul în pământ, ne-am rupt pe mâna. Dar ghiocelul acela, prin ce minune iese el de acolo?
Asta e una, dar să vă pun o altă, mi-a tăiat mintea, numai dacă mă gândesc așa și m-am gândit, cum de nu m-am gândit până acum? Sunt mii de specii de animale, mii de specii. Și la toate se naște cam aceeași proporție de băieți, de masculi și de femele. Cum se poate așa ceva? Dar mai mult decât atât, noi oamenii am ajuns să ne ucidem prunci din pântece, să facem, să alegem noi. Și totuși Dumnezeu face să fie cam tot atât de femei și toți bărbați.
Nici n-am știut acest aspect.
Deci cum se poate așa ceva? Adică ți se taie mintea, ce putere mai presus de... Că ce poate o specie singură să-și hotărască, facem cam atâția copii în partea asta, masculi acolo, poate așa ceva cineva să... Poate să-mi spune cineva că e o evoluție a speciilor asta? Nu, e o minune de neînțeles, pe care mintea omului, de neînțeles, decât prin prezența și lucrarea lui Dumnezeu, pe care mintea omului refuză să o vadă. De fapt, dacă am putea să vedem măcar câteva din acestea care sunt atât de evidente încât nu mai trebuie să deschizi ochii, să te uiți și să pui puțin mintea la contribuție, cum ne zice Mântuitorul, uitați-vă la crinii câmpului, cum cresc și nu se ostenesc și sunt mai frumoși decât Solomon în toate. Adică Dumnezeu ne îndeamnă să vedem aceste realități și să ne dăm seama că Dumnezeu face niște minuni cutremurătoare, niște lucruri dumnezeiești, dar nu ne mai uităm la asta și nu ne pasă.
Părinte Ciprian, acum în timpul care ne-a mai rămas, v-aș întreba ceva ce cred că este și în mintea radioascultătorilor. Totuși, cum să-și întărească omul credința? Fiindcă cei mai mulți dintre cei care ne ascultă mă gândesc că își doresc acest lucru, dar undeva în adânc văd o neputință de a crede și de a primi. Există o problemă legată de rațiune, faptul că noi vrem să înțelegem rațional și credem că înțelegând rațional vom crede, sau unde credeți că e problema și unde ar trebui lucrat?
Cred că, în primul rând, se cere de la noi foarte multă sinceritate. Cred că, în primul rând, noi oamenii nu suntem sinceri. Prima calitate a unui om care poate să dobândească credința este sinceritatea, adică căutarea sinceră a lui Dumnezeu, căutarea sinceră a unor răspunsuri, Dacă aceste răspunsuri pe care le căutăm noi sunt motivate de profit, de viitorul pe care ni l-am ales, de oamenii cu care ne înconjurăm și vrem să fim alături de ei, de orice altceva, adevărul nu ne va zâmbi, nu ni se va descoperi. Cu cât un om e mai sincer în căutarea lui și cu adevărat vrea să cunoască și să înțeleagă, cu atât am văzut că Dumnezeu îi se descoperă și îi descoperă adevărurile mari ale vieții, ale realității. Chiar dacă la început omul nici nu caută pe Dumnezeu, dar e sincer în căutarea lui. Și nu are motivații pecuniare, nu are motivații de slavă, de cinste, nu are motivații de a-și asigura viața pentru restul, ci sinceritatea pentru ce am venit eu pe pământ, ce caut eu aici, de unde sunt, cine sunt. Începutul este acesta, sinceritatea. Al doilea este respectul pentru cei dinaintea noastră, exact cum un om de știință are un respect și o credință în ceea ce s-au străduit să descopere cei dinaintea lui și numai să apucă el să redescopere atomul încă o dată și nucleul și protonii și neutronii și să-i bănuiască, nici nu se pot vedea, nici nu se cunosc ei, dar se bănuiesc că sunt acolo și pentru că s-a văzut că în decursul timpului au ieșit calculele, înseamnă că există și protoni și neutroni și electroni și toate acestea. Exact cum oamenii de știință au această încredere și numim asta știința, i-aș îndemna pe cei care caută credința să aibă încredere în moșii strămoșilor, în părinții noștri spirituali, duhovnicești, în toată experiența bisericii de 2000 de ani, care se întemeiază nu numai pe o mărturie oarecare la începutul acestei perioade de 2000 de ani și nu numai pe mărturia câtorva apostoli, ci este întărită generație după generație de mărturiile, de întâlnirile cu Dumnezeu, de revelații, de descoperiri a sute de generații de atunci încoace și toate au dovedit și au arătat în continuare și s-au descoperit în continuare ca valabile și au întărit mărturile cele vechi ale de să aibă acest respect față de părinții și moșii noștri, pentru că este un fel de tentație de a dărâma tot ceea ce, de a pune la îndoială tot ceea ce s-au ostenit și au lucrat mai bătrânii noștri și să credem că descoperim noi lumea. Este o mare prostie, o mare greșeală. Nu. Deci asta e al doilea lucru. Să avem anumit respect și asta înseamnă să privim cu respect ce au crezut ei, să cercetăm ce au crezut ei, să citim, să studiem, să vedem dacă nu cumva e așa și să luăm cu foarte multă cinste lucrurile astea, nu cu râd, nu cu ironie, nu cu bajocură, nu cu de sus, nu că noi am descoperit lumea și ei au fost niște incapabili. Asta ar fi al doilea lucru și care de fapt cred că porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ, se prelungește și în această cinstire față de mai înaintașii noștri care au crezut și au murit pentru credință și trebuie să-i cinstim. Și de aici este al doilea pas pentru a dobândi credința, după sinceritate. A treia este, mergând pe urmele cinstirii mai marilor noștri, strămoșilor noștri, moșilor noștri credincioși, este să vedem în ce au crezut ei, care au fost temeiurile credinței lor și să citim Evangheliile, care de fapt au ajuns să fie ca și în Sibiu, unde e strada croitorilor și se știe că secolele de-a rândul a fost acolo croitori care croiau pentru tot Ardealul și acum nu mai croiește nimeni, dar toți își pun în ferestre trusouri cu ce se făcea odată, cu ace, cu nu știu ce, tot se laudă cu acela, dar nu mai croiește nimeni pe strada croitorilor. Și că am ajuns și noi creștini tot așa, ne ținem Biblia, avem, ne socotim creștini, dar noi nu mai suntem, de fapt, nici nu mai citim Evangheliile, habar nu avem ce se întâmplă pe acolo. Nici nu știm bine, facem un amestec, Evanghelia noastră e un amestec de credințe, de vestea noastră bună, din perspectiva noastră, este un amestec între credința creștină și transhumanța sufletelor și tot felul de alte lucruri de origine mai puțin sau mai mult europeană și extrem oriental.
Aici există chiar un cuvânt al Mântuitorului când zice în Evanghelia după Ioan, cercetați scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică și acelea sunt care mărturisesc despre mine.
Deci trebuie cercetate aceste scripturi în care se ascunde Dumnezeu, rămâne valabil, se ascunde pentru că știți cum se ascunde? Exact ca la acel rabin de care se spune că avea un copil, rabinul mânca în mijlocul curții sale, avea obiceiul ăsta rabinii să mănânce sub smochin în curtea lor și copilul se juca cu alți copii pe afară. Asta e o poveste, prin anii 70 s-a petrecut, pe care o dă marele teolog Paul Evdokimov. Și zice, rabinul mânca la masă în Israel, acum în Israel nou recucerit de evrei, și copilul se juca pe afară cu vața ascunse, dar cu ceilalți copii. Numai că ei aveau alt tip de vața ascunse decât la noi, unul se ascunde și toți ceilalți îl caută. Și când s-a ascuns copilul rabinului, toți ceilalți care îl pismuiau și îl invidiau, că e copilul rabinului, am zis, hai să lăsăm să stea ascuns cât vrea și noi să mergem să ne distrăm undeva, să ne... Și a stat ore întregi acolo singur așteptând și copiii s-au dus, s-au jucat orice altceva. Și când a ieșit și s-au uitat, ei se jucau și au râs de el. Și el s-a întors la tatăl său și tatăl său mânca în curte și el a zis, tată, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă găsească. Și tatăl său mânca și și-a scăpat lingura din gură și din mână și a zis, s-a ridicat și a zis, așa zice și Dumnezeu. Da. Așa zice Dumnezeu. Dumnezeu s-a ascuns ca într-un joc, s-a ascuns ca să nu ne ia libertatea. Foarte ușor, superficial și așteaptă să-L descoperim. Așteaptă să devenim serioși în căutarea Lui și nimeni nu vine să-l mai caute. Știți? Adică așa se ascunde și în natură, și în fire, și în toate, dar și în cuvintele Evangheliei, care la prima vedere pare o carte ca orice altă carte, dar nu este o carte ca orice altă carte, care pare o carte care vorbește cu niște pile, cu niște întâmplări, simpluță, dar este foarte adâncă. Este susurul, este cântecul sufletului nostru, este exact cum credeau grecii că este o muzică a sferelor, că noi ne naștem în această muzică universală și pentru că ne naștem în ea nu o auzim, dar dacă s-ar opri puțin această muzică și ar reporni, noi am auzit-o. Așa există o muzică a armoniei sufletului omenesc, a armoniei între om și Dumnezeu, a conștiinței omului, pe care o regăsim dacă recitești Scriptura și citești, găsești acolo acel ritm al muzicii de o frumusețe, de o armonie, care parcă te reintroduce în acel joc, acel dans veșnic al sufletului omenesc cu Dumnezeu. Citiți Scriptura și cunoașteți-L pe Dumnezeu de acolo. Cum vă ziceam, o să-L cunoașteți pe Mântuitorul și o să ziceți, dacă acest om a existat și a existat, sunt îndrăgostit de El, vreau să fiu alături de acest om. Și încetul cu încetul, cu cât citiți și cu cât vă rugați, o să vă dați seama că, pentru că urmează rugăciunea, că El este și Dumnezeu și că El nu poate să mintă și El a spus că este Dumnezeu, înseamnă că este Dumnezeu. Și rugăciunea voastră la început slabă, cum e a tatălui copilului lunatic, cred, Doamne, ajută-ne credinței noastre, tu poți să începi să zici, Doamne, dacă existi, dacă ascultă-mă și bine, ajută-mă să te cunosc, să te înțeleg. Poți să începi rugăciunea așa. Ai curajul să faci 40 de zile rugăciunea așa, tu cel care zici că nu crezi? Ai deschiderea minimală să zici, s-ar putea totuși să mă înșel că există totuși Dumnezeu și ce zic preoții ortodoși că există, se numește Iisus Hristos, poate e adevărat. Și atunci ești un om cât de cât cult dacă accepți că se poate această variantă, că există un creator, nu numai că eu sunt convins, nu există niciun creator, nu, există această variantă. Ei, dacă ai această minimă deschidere, atunci începe să te rogi 40 de zile, Doamne, am auzit că unii spun că existi, dacă Tu existi, te rog să mi te descoperi, vreau să te cunosc. Ai curajul să faci așa 40 de zile, dacă ai, sigur, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu ți se va descoperi. Fără ironie, fără bajocură, ci cu simplitate, cu o anumită sinceritate, cunoscând cât de cât ce zic Scripturile Noului Testament, începe să te rogi.
Dar asumându-ți că dacă ți se va descoperi, da, viața nu va fi, da, tocmai ușoară.
Fii pregătit, nu că nu va fi, ci te va implica complet, adică nu poți să-L descoperi pe Dumnezeu și faci în tot să zici, da, eu nu eram pregătit, n-am chef să mă schimb, nu vreau, deci nu, ți-asumi că în momentul ăla trebuie să schimbi viața din temelii, că exact ca și cum ai zice, nu cred că noi trăim într-o, cum era mitul peșterii lui Platon, noi trăim aici într-o peșteră, nu există nicio altă lume, totul e aici. Trebuie să asumi că dacă te duci dincolo și vezi și ești la o lume cu culori și frumoasă și cu cer și așa, dom'le, trebuie să schimbi viața din temelii, nu mai poți să te întorci în peșteră.
Cuviosul Sofronie zice că există un paradox, că cei care îl cunosc și după aceea nu pot trăi la măsura aceea și vor să se întoarcă la viața dinainte, la viața după patim, se întâmplă lucru incredibil. Nici viața după patim nu mai e frumoasă, că nu mai gustă. Și nici la măsura aceea nu pot trăi, nici viața după patim nu mai pot trăi. Și atunci undeva ajungi într-un soi de chin. De aceea orice descoperire, atunci când o cerem, să știm că dacă ni se va descoperi, asta ne implică total, e o responsabilitate foarte mare.
Și că motivul pentru care Dumnezeu nu ni se descoperă evident, clar, pe față, direct, nu numai asta acesta ca să nu ne forțeze voința, ci pentru că nu suntem pregătiți și pentru că n-am fi pregătiți să rămânem în această comuniune și această relație constantă și prezent continuu cu Dumnezeu.
Și lipsa Lui un chin foarte mare apoi, pe care ne amintim din viața Sfântului Siluan, când pierdea harul, ce chin trăia de fiecare dată.
Plus că după ce vezi lucrurile reale, evidente și te întorci iarăși la răutate și la viața ta nepăcătoasă, e aproape păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci a vedea realitatea și te întoarce evident spre rău și a face rău în continuare înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt, pe care conștiința ta nu ți-l va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am fost împreună cu părintele Ciprian Negreanu și am văzut din vindecarea slăbănogului de la Viteza, la discreția Mântuitorului cu care acesta făcea minunile, ne provocând și ne încercând să ne treacă libertatea noastră în niciun fel. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, iar tuturor radioascultătorilor le spunem Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.